Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: šta o napadu na premijera Srbije Aleksandra Vučića, ali i organizaciji kolektivne dženaze u Potočarima, misli načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković.
Ja sam poslao jednu SMS poruku premijeru gdje sam se duboko izvinuo da je grupa ljudi, dakle ne Bošnjaci Srebrenice, ne majke Srebrenice, ne oni koji su kopali na taj dan svoje najmilije i ne oni koji su došli na dženazu, da to nije bila fudbalska utakmica nego dženaza, da oni nisu to počinili, da se ja duboko izvinjavam u ime tog naroda.
Jedno selo, dva zločina u pet decenija.
Sve što su našli u Mahali, pobili su, samo da vam kaže jedno. Najmlađa osoba je bila nepunih 5 godina, a dvije osobe koje su između 40 i 45 godina bile su apsolutno retardirane.
Srebrenica, svaka fotografija neispričana priča. Novi projekat Radija Slobodna Evropa.
Prvenstveno, ovo je prvi projekat zapravo koji je ne govori o žrtvama. Ovo je projekat za žrtve.
Pred licem pravde.
Godišnicu i to 20. od genocida u Srebrenici obilježio je napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića. Ukop 136 žrtava, ali i bol njihovih porodica ostao je u sjeni. O tome, ali i drugim, sada već propustima organizacionog odbora, razgovarali smo sa načelnikom opštine Srebrenica Ćamilom Durakovićem. Više u intervjuu Marija Arnautović.
Gospodine Durakoviću, odmah nakon incidenta koji se dogodio, nakon komemoracija neposredno prije dženaze 11. jula u Potočarima, izvinili ste se premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, te preuzeli odgovornost za ono što se dogodilo. Zašto ste tačno preuzeli odgovornost, odnosno šta je vaš ili propust organizacionog odbora?
Pazite, to pitanje je koncipirano na način da ja sad ne znam kako da odgovorim iz razloga što nisam tako učinio, a ja ću reći kako je bilo. Nakon što je premijer Vučić izveden iz memorijalnog centra i možda nakon nekih 10 minuta, obzirom da sam ja bio zauzet sa drugim zvanicama, Clintonom i tako dalje, ja sam poslao jednu SMS poruku premijeru gdje sam se duboko izvinuo da je grupa ljudi, dakle ne Bošnjaci Srebrenice, ne majke Srebrenice, ne oni koji su kopali na taj dan svoje najmilije i ne oni koji su došli na dženazu, dakle to nije bila fudbalska utakmica nego dženaza, da oni nisu to počinili, da se ja duboko izvinjavam u ime tog naroda i da mi je drago bilo da to nisu Srebrenčani i oni koji direktno imaju veze sa memorijalnim centrom. Tako da je to shvaćeno iskreno i ja sam se iskreno izvinuo. Dakle, to je naša dženaza, to je naš događaj. Mi smo domaćini i mi imamo pravo da kažemo ono što mislimo. I dan danas sam na stanovišu da to nisu učinili Srebrenčani, nego neko sa strane sa ovim ili onim motivima, vrijeme će pokazati.
Upravo je to bilo moje sljedeće pitanje. Nažalost, napad na premijera Srbije u sjenu je stavio majke, porodice žrtava genocida u Srebrenici. Kolika je zapravo šteta nanesena upravo majkama, upravo porodicama žrtava?
Pa vidite, hvala Bogu da je izjava nakon svega toga, izjava koja je došla iz Srbije, bila umirujuća. Nažalost, iz Banja Luke nisu bile prve takve izjave, što govori o amaterizmu u odnosu ozbiljnosti slučaja šta se tu dogodilo. Dakle, imate moment gdje je premijer jedne države, ajmo sad to nemojmo posmatrati kroz premijera Vučića ili Srbiju, nego premijera jedne države doslovce neko napadne na jednom dostojanstvenom događaju. Tu, dakle, svašta je moglo, ne daj Bože, da se desi. Moglo je njegovo obezbeđenje da potegne oružje, moglo je doći do stampeda, moglo je od stampeda da izgine i drugih ljudi, dakle posebno majke koje su starije i došle tu da obilježavaju. Dakle, ali je nakon toga, dakle, promptna reakcija i Reis Uleme u momentu kad se to dešavalo, koji je pokazao jednu svoju veličinu vjerskog lidera, i možda moja ta poruka koja je bila presudna frustriranom premijeru koji je doživio to što je doživio, i njegova izjava nakon preskonferencije su dovele do toga da je danas tamo stanje mirno. Mislim da smo iz ovog izašli mudro i mislim da sada treba tenzije spustiti kako bismo upravo napravili nešto pozitivnije, kako ljudi koji tamo žive bi mogli da mirno spavaju, da mirno tamo nastave svoj život i suživot.
Da li ste imali sugestije od sigurnosnih službi Bosne i Hercegovine da VIP zvanice, pa samim tim i premijer Srbije Aleksandar Vučić, ne bi trebao prolaziti trasom koju ste vi predvidjeli, tačnije kroz masu ljudi, kroz cijeli memorijalni centar Potočari?
Ja ne znam da je bilo neke sugestije. Sve prethodnice ovih delegacija, pa čak i Vučićeva delegacija je dolazila prije na dva dana i dan uoči toga, obišli su trasu. Sve strane delegacije svoje ambasadore su poslali tamo 19. juna kada su obišli trasu kretanja i mjesto gdje će boraviti zvanice tokom tog religijskog dijela programa. Svi su to prihvatili, bilo je neki sugestija koje su urađene, toga se ja sjećam. Ako mogu biti malo duži, neke stvari Bošnjaci kod sebe moraju da raščiste. Dakle, mi smo ovog perioda, evo ja 7 godina predsjedavam tim organizacionim odborom i kada sam načelnik i kada sam bio zamjenik, mislim da smo mi to na neki način pretvorili u jedan oblik folklora. Dakle, mi još ne možemo da shvatimo da smo mi izašli iz domena ono što je vjerski i ono što je narodski. Dakle, da dođemo dostojanstveno na dženazu žrtvama genocida koje svi suosjećamo, za koje svi govorimo deklarativno da nam je žao. Dakle, ja dok prođem kroz Sarajevo, 1000 ljudi mi priđe i kaže meni je vas žao. A onda kada se dođe na dženazu, tamo ponašamo se, nosimo neke transparente, fudbalski klub Lukavac, rudari rudnika Kreka. Mislim, ako nekoga uvrijedim, dakle, samo navodim, karikiram, udruženje to. Dakle, i nose ljudi transparente došli na dženazu. Mislim da smo tu izašli iz koncepta ono što je tradicionalno, što je vjerski i što ono treba jedan Bošnjak musliman da uradi. S druge strane, imate Srebrenčane, nažalost, koji tamo žive, koji 100 metara od memorijalnog centra u Ramazanu mjesecu, na dan 11. prodaju alkohol, prodaju pečenje, pravi od toga cirkus. Dakle, mi trebamo nakon ovog sjesti i svog se cirkusa postiditi i jednom sebi dokazati da dostojanstveno trebamo dočekati 11. jul i ne brukati one mrtve.
Da li bi neke stvari danas drugačije uradili?
Vjerujte da ne bi ništa posebno, jer nisam mogao da svarim u glavi da je moguće da se ovako nešto dogodi. Vjerujte da i kroz onaj rad, kroz organizacioni odbor, 7 mjeseci smo radili, obilazili, dolazili, gradili nove stvari, sve da bi olakšali i građanima i zvanicama. Da sam rekao još možda 2000 policajaca, mislim da se ništa ne bi promijenilo.
Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
U sjeni incidenta koji se dogodio u Potočarima ostala je značajna rasprava o rezoluciji o Srebrenici. Eho britanskog prijedloga rezolucije o Srebrenici još odjekuje u Beogradu. Iako taj dokument u Vijeću sigurnosti UN-a nije prošao zbog ruskog veta, pojedini krugovi u srbijanskoj javnosti i dio medija i dalje analiziraju pozadinu stava Velike Britanije. Ide se čak dotle da dio štampe piše da je napad na premijera Srbije u Potočarima bio dirigovan iz Londona. Ljudmila Cvetković.
Dok srpski premijer Aleksandar Vučić u danima nakon incidenta u Srebrenici obećava rad na ostavljanju strasti iz prošlosti po strani, tekstovi koji su preplavili neke medije te izjave pojedinih zvaničnika o Velikoj Britaniji upravo sablasno podsjećaju na retoriku vremena u kom je Vučić politički stasavao.
Rekla bih da smo sad u jednom zaista odlučnom trenutku kada bi i zapadna međunarodna zajednica trebala da kaže i srpskom premijeru da je nemoguće odvajati njega i njegove gestove od cele te jedne mašinerije i njegovih poslanika i vladinih službenika i predsjednika i članova stranke i medija koji ga podržavaju u svem ovome.
Primećuje Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Na naslovnicama pojedinih dnevnih listova u danima nakon incidenta u Potočarima upire se prstom u Veliku Britaniju navodima da je napad na Vučića osveta za rezoluciju o Srebrenici koja nije prošla u Savetu bezbednosti. Direktiva iz Londona, ili pregaziti Vučića ili izazvati njegove telohranitelje da pucaju na porodice žrtava. Agent MI6 organizovao nerede u Potočarima. Neki su od naslova tekstova u kojima se tvrdi da su britanski obaveštajci pokušali da izazovu novo krvoproliće na Balkanu, te da je penzionisani agent MI6 organizovao nerede u Potočarima i da imao zadatak da zapali Balkan ako ne prođe rezolucija o Srebrenici. Radio Slobodna Evropa je u Londonu rečeno da se pažljivo prati atmosfera koja je nastala u Srbiji nakon otvaranja rasprave o predlogu britanske rezolucije o Srebrenici, pre svega zbog broja negativnih članaka o Velikoj Britaniji koji se pojavljuju u srpskim medijima, te neodmerenih insinuacija koje se mogu čuti od srpskih zvaničnika. U samoj ambasadi Velike Britanije u Beogradu za sada nisu želeli da daju izjave. Novinarka Seška Stanojlović primećuje da atmosfera koja je podignuta do ekstremnih granica povodom predloga britanske rezolucije kao da je ponovo probudila sve mitološke resentimane prema Velikoj Britaniji. Ono što me brine jeste taj odnos prema Britancima koji su nama skrivili gotovo kompletnu istoriju 20. veka, kaže Stanojlović.
Posebno ono što je ovdašnja mitologija nadgradila, to je 27. mart 1941. godine, tim da smo navodno su organizovali Britanci, i ovdašnja interpretacija Drugog svjetskog rata i činjenice da su Britanci, konkretno Winston Churchill, eliminisali četnike kao navodne antifašiste, odnosno prihvatili narodnooslobodilačku vojsku i partizane i maršala Tita kao jedine legitimne antifašiste i iskrene borce protiv fašista i Nemačke u to vreme.
Tvrdnje da Britanija ima skrivene namere nisu se ustručavali da potegnu ni pojedini političari. Protiveći se usvajanju britanske rezolucije u Savetu bezbednosti, zvaničnici u Beogradu su tvrdili da bi ona ugrozila srpski narod, Srbiju i Republiku Srpsku. Šef diplomatije Ivica Dačić između ostalog rekao da je očigledno da neke zemlje kroz rezoluciju o Srebrenici traže polje za namirivanje računa sa nekim drugim zemljama i da Velika Britanija ima veliki interes u islamskom svetu gde učestvuje u mnogim kampanjama i da je na ovaj način najlakše da namiri račune. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je govorio da je Velika Britanija kontinuirano dokazani faktor loših poteza i namera prema Srbima, rekavši da je Britanija mešetarila pokušavajući da održi Otomansku imperiju, kao i da je u BiH poslala visokog predstavnika Pedija Ešdauna, koji je sramotno kršio međunarodno pravo kao i prava Srba i Dejtonski sporazum. Mediji prenose izjavu Milovana Drecuna, poslanika Srpske napredne stranke, da, citat, London ima interes da ovdje budu neprestani sukob i rat. Britanske službe su bile umešane i ubistvo Karađorđa, puč 27. marta, ubistvo naših žetelaca na Kosovu, kraj citata. Srbija je sebi učitala veći značaj i kolektivnu krivicu i genocidnost koja se nigde ne spominje, kaže Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Imate medije koje histerišu protiv britanske rezolucije s jedne strane i njega koji odlazi kobojagi iskreno u potočare s druge i celu sad ovu atmosferu koja se napravila posle, koja po meni, da sam ja EU zvaničnik, zaista bi dovela u pitanje posvećenost Srbije da se postepeno usaglašava i da ide u proces evropskih integracija.
Utrkivanju ko će jače da se baci na Veliku Britaniju možda bi valjalo zastati i razmisliti kuda to vodi i hoće li Srbiju sačekati na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U mjestu Biljani, nedaleko od ključa, obilježena je 23. godišnjica stradanja 258 muškaraca, žena, djece i staraca. Tijela muškaraca pronađena su u tri masovne grobnice, Lanište, Crvena zemlja 1 i Crvena zemlja 2. Najmlađa žrtva je bila 3,5-mjesečna beba Amila. Nju u naručju majke našli su u jednoj od masovnih grobnica na širem dijelu ključa. Slušamo Dženitu Duraković.
Već 23 godine svaki 10. juli za Renzu Avdi iz ključkog sela Biljani donosi bol i tugu koja ne prestaje. Tog dana srpske vojne i policijske snage u selu Biljani ubile su 260 nenaoružanih nevinih civila, među kojima su bili i njen 24-godišnji brat Besim, sestra Besima Džaferagić i njenih dvoje djece, te mnogobrojna dalja rodbina, prijatelji i komšije.
Almir ima 4 godine, a Mila 6 mjeseci. I onda ovo sve komšije.
Za to komšije.
Ja.
Besima Drvišević, iz Biljani sam, selo jedno pored ključa koje je stradalo. Znači tu je bilo masovno ubistvo. Supruga sam poginulog, majka dvoje djece. Jako teško, jako teško. Znači tu je taj dan puno, puno stradalo i žena i djece i stari i mladi. Znači godišta nisu bilo bitno. Bitno da su nosili bošnjačka imena i to je sve. Niko to nije sa strane uradio, to samo komšije uradili.
Edin Domazet, mještanin Biljana.
Tog jula 92. godine u jednom danu izgubili 260 svojih rođaka, svoje familije, svojih prijatelja, svojih školski. Ubijeni su, na pravdi Boga, ubijeni su od onih koji su nas učili, od naših komšija Srba, Ja ne znam kako to ljudi mogu biti, kako to vojska može biti kada ubije Milo 3 mjeseca, kada ubije Ragibo 95 godina. Biljančani su tog 10. jula izgubili, svaka kuća je izgubila skoro jednog. Umre otac, ubijeno je 28 mojih domazeta. Ubijeno je ostale familije, rodbine, imajući vidu mi je i mati iz Biljani i otac iz Biljani, znači pola sela mi je rod, tako da smo taj dan ostali bez sela. Samo Marko Samardžija odgovarao i osuđen je na 7 godina, a taj isti Marko je bio nama nastavnik i učio nas. Znači ovdje je bila škola na ovom mjestu gdje su naši ljudi privedeni, gdje su likvidirani, gdje su ubijeni.
Tokom 1992. godine uključuje ubijeno 612 Bošnjaka i Hrvata. Oko 200 je prošlo kroz koncentracione logore, uništeno je 6000 stambenih objekata, srušena sve jedna džamija i općina etnički očišćena od Bošnjaka i Hrvata. Trajna je borba preživjelih, kažu, prenositi istinu o zločinu kako se ne bi zaboravilo i ponovilo. Nermin Zukanović, načelnik općine Ključ.
Ovo je naša Srebrenica. I zato ne trebam dozvoliti da se ovo ponovi, ali moramo prenositi, znači, istinu, pogotovo preko mlađima pričati šta se desilo, ne pozivati na mržnju, ali sigurno pričati ono što se dogodilo te godine i da se ne bi ponovo dogodilo.
Ermin Vučkić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Ključ.
Kroz Biljane mi pokušavamo da otrgnemo od zaborava sva ta dešavanja, da se prisjetimo naravno prije svega naših šehida, ali i da podsjetimo na našu obavezu da oni koji su počinili ovaj zločin da odgovaraju, da organi gonjenja, organi procesuiranja, tužilaštvo, sudovi, policija i tako dalje, da rade svoj posao i da napokon se krene sa procesuiranjem ratnih zločina, odnosno ratnih zločinaca, oni koji su poubijali ovu biljansku mladost, koji su ubili malu Amilu 3 mjeseca, koji su ubili njenog brata, koji je imao samo 4 godine i tako dalje.
Mujo Begić, Institut za nestale.
Da možemo govoriti o jednoj vrlo važnoj činjenici, to je činjenica iz međupresude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, gdje je u predmetu Slobodan Milošević utvrđeno nepobitno da se na prostoru, između ostali i na prostoru općine Ključ, desio genocid. Tako da ovo su dani kada se posjećamo na srebrenički genocid, mi se moramo posjećati na genocid na prostoru Bosanske Krajine, prije svega genocid u dolini rijeke Sane, uključuju Ključ, Sanski most, Prijedor.
Obilaskom masovnih grobnica na Crvenoj zemlji i Landištu, gdje su pronađeni posmrtni ostaci 113 ubijenih osoba, i ove godine obilježena je 23. godišnjica zločina u Biljanima.
Mještani zaseoka Orašlje, sela Rotimlja u Solačkoj opštini obilježavaju ovih dana dvije tužne godišnjice. 12. jula 1943. godine njemačke okupacione snage uz pomoć domaćih kvislinških snaga strijeljale su 62 civila iz tog zaseoka, a gotovo tačno 50 godina kasnije, 13. jula 1993. godine, pripadnici hrvatskih snaga su u tom selu strijeljali 15 civila i vojnika armije BiH, od kojih je najmlađa žrtva imala nepunih 5 godina, dok su dvije osobe bile teški invalidi. Žrtve su iz istih porodica koje su i 1943. godine najviše stradale. Slušamo Mirsada Behrama.
Meho Bucman je stanovnik naselja Orašlje, smještenog između Mostara i Stoca. Meho je ostao sam. Tačno prije 22 godine u naletu pripadnika hrvatskih snaga pobijena mu je porodica.
Stradao je otac, majka, brat, žena i dvoje djece.
Od 15 ubijenih tog kobnog 13. jula 1993. godine najmlađa žrtva, Adis Bucman, nije imao ni punih 5 godina, a najstariji ubijen imao je preko 70 godina. Bez najbližih brata i sestre, te bratovih sina i kćerke, ostao je i mještanin Orašlja Salko Đoklo.
Sve što su našli u mahali, pobili su, samo da vam kaže jedno. Najmlađa osoba je bila nepunih 5 godina, a dvije osobe koje su između 40 i 45 godina bile su apsolutno retardirane.
Iste porodice postradale su i prije 50 godina u naletu, kako piše na velikom spomen obilježju u centru zaseoka, njemačkih snaga potpomognutih domaćim kvislinzima, kada su ubijena 62 civila. Salko Đoklo o stradanjima njegove porodice još prije 50 godina priča.
Pa u onom ratu moj otac je ostao sam od svoje familije, izgubio je i brata i svoju ženu, suprugu, dvoje djece, nevjestu, oca, ostao je sam, na kraju se on oženio, ja sam od te druge žene i nas još petero.
I Meho Bucman je u masakru 12. jula 1943. godine također izgubio skoro cijelu porodicu.
Pa u onome ratu sam izgubio dedu, nenu, ađe, tetke, ostao samo babo živ.
U nedjelju je održana prigodna komemoracija uz spomenik izgrađen još 70. godina prošlog vijeka, na kojem su nakon posljednjeg rata dopisana imena ubijenih prije 22 godine. Mještani ističu da zločin iz jula 1993. godine nije procesuiran. Nisveta Bucman istakla je.
O ubijanju ovih civila dosta se pričalo, ali se ništa nije uradilo. Za njihov nestanak, za njihovo ubijanje niko nije odgovarao. Niko nije zatvoren, niko nije pritvoren, samo su tu neke priče.
Nedžad Pehilj, predsjednik jedinstvene organizacije boraca armije BiH opštine Stolac, u tom smislu uporedio je zločin u Orašlju sa zločinom kojeg su nad hrvatskim civilima i vojnicima počinili pripadnici odreda armije BiH, koji je bio pod komandom Zulfikara Ali Špage Zuke u selu Trusina kod Konjica.
Stav boraca je, znači, da ne opravdava ni jedan zločin, koja je bila koja vojska u rada. Zviraju svi zločini kao zločini, jer Trusina je stradilo 19 civila, a pohlepšena je cijela faktički Zukina jedinica. Ovdje još niko nije nikad govara.
Mještanka Nisveta Bucman još poručuje.
Ne smijemo zaboraviti, jer ovaj zločin, ako bi zaboravili, onda bi mi bili gori od zločinca koji je to uradio. Prema tome, ovo se nikada ne smije zaboraviti, a ne do Bog da se ikada i ponovi.
22-godišnji Salko Baljić iz Stoca, koji je u vrijeme zločina u tom zaseoku sela Rotimlja, imao svega mjesec dana.
Pa mi o ovome znamo iz priča naših roditelja. I vrlo je važno da se priča, da roditelji prenose na svoju djecu šta se je ovdje desilo. Da svi pričamo o ovim događajima, da se ne zaboravi.
A mještanin Meho Bucman s početka naše priče živi u kući tačno preko puta velikog spomenika stradalima, što ga svaki dan podsjeća na njegov gubitak. Ipak, uprko svemu, on kaže.
Ja u duši nisam osvetoljubi čovjek. Ja se i danas dan le ponašam normalno. Sačuvao sam evo i razum i pamet sa ljudima one vjere koja je uradila. Ne osuđujem ja naciju ko naciju, nego to su pojedinci uradili. Jednostavno sam shvatio da moram živiti, da je tako najbolje i evo, hvala Bogu, živim, radim. Bez obzira što je ovo preko puta moje kuće. Da vas da boli, ali živi se.
Za Radio Slobodna Evropa iz zaseoka Orašlje, sela Rotimlja u opštini Stolac, Mirsad Behram.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Misija OSCE-a predstavila je u Sarajevu izvještaj o borbi protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanim sukobima u Bosni i Hercegovini. U izvještaju se potvrđuje postojanje zajedničkog napora entitetskih i pravosudnih institucija u zadovoljenju pravde za preživjele žrtve seksualnog nasilja. Više detalja ima Mila Dobradović.
U analizi krivičnih postupaka pred BH sudovima navodi se da pravosudne institucije pokazuju istinsku predanost postizanju pravde za žrtve seksualnog nasilja. Misija organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju kao partner Bosne i Hercegovine želi učiniti sve da se to u potpunosti ostvari, izjavio šef misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore.
There are many cases of sexual violence during the conflict which have not been processed.
Postoji mnogo predmeta, znači seksualnog nasilja koji nisu do sada procesuirani, a postoje i mnogi predmeti, odnosno slučajevi koji nisu prijavljeni. Mi moramo shvatiti, znači, izuzetnu osjetljivost, delikatnost prijavljivanja, izlaženja, znači, da se prijave ovakvi predmeti. I također se moramo osigurati da se pravda zadovolji i da se neka vrsta naknade, kompenzacije osigura za žrtve.
Pravna savjetnica OSCE-a Sanela Sefić navodi da su pravosudni organi Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčkog distrikta od 173 predmeta ratnih zločina do sada okončali 35 pravosnažnih predmeta koji su uključivali navode o seksualnom nasilju protiv 45 osoba.
27 predmeta je okončano osuđujućim presudama protiv 34 počinitelja. Prema saznanjima misije OSCE-a trenutno se nalazi u fazi istrage oko 400 predmeta i oko 50 ih uključuje navode o seksualnom nasilju.
A na pitanje zašto se žrtve nasilja teško odlučuju za prijavljivanje tih slučajeva, Sanela Sefić odgovara.
Prije sve svega trauma, stigmatizacija žrtava u društvu, nevoljkost da se svjedoči, nedostatak porodice, bilo je poteškoća u prilikom pružanja zaštite svjedoka, međutim progres na tom polju je postignut od 2011. godine.
Pravna savjetnica OSCE-a prenosi i preporuke iz izvještaja borbi protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanim sukobima u Bosni i Hercegovini.
Najvažnije zapažanje misije OSCE-a je da postoji istinska opredjeljenost pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini da se pravda donese ovim žrtvama. Niz preporuka je dat na kraju izvještaja. Jedna od važnijih je da misija preporučuje održavanje zajedničkih sjednica svih drugostepenih, odnosno vrhovnih sudova, radi usklađivanja primjene zakona. Dali smo preporuke za dodatnu obuku sudija i tužitelja. Također, misija je ponovila svoju preporuku iz prethodnog izvještaja, odnosno pozvala je međunarodnu zajednicu da pruži svu financijsku i diplomatsku pomoć pravosuđu kako bi se priveli pravdi ovih počinitelja ovih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Na internet stranici Radija Slobodna Evropa povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici možete pogledati prikupljene fotografije više od 2400 žrtava. Svaka fotografija je neispričana priča. Autorica Dženana Halimović kaže da nije bilo jednostavno krenuti u ovakav projekat, ali da je vrijedilo truda. S njom je razgovarao Ivan Katavić.
Kolegice Halimović, koliko je bilo teško uraditi projekat Srebrenica, svaka fotografija je neispričana priča?
Rekla bih da je ovo najprije bio psihički zahtjevan projekat, prvenstveno zbog toga što se radi, dakle, o žrtvama genocida, ljudima koji su u posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini zapravo pretvoreni u statistiku, u taj broj 8372 koji se neprestano kao mantra ponavlja ovdje u Bosni i Hercegovini. Važno je napomenuti da iza svake te fotografije zapravo stoji čovjek, dakle neko ko je živio, koji je imao svoju porodicu, neko ko je imao svoje zanimanje, koje je volio, koga su voljeli, i ponajprije zato je taj projekat bio težak. Ono što postaje mehanički, zapravo ono što bi trebalo da bude, jel, mehanički proces, kad sad pogledamo, jel, uzmemo fotografiju, mi nju skeniramo, zapišemo ime i prezime i to tako ide, međutim to je zapravo postalo jedan lični projekat koji morate doživjeti, dakle, da biste osjetili zapravo svu tu tragediju Srebrenice, jer kad krenete okretati onda te fotografije, onda vidite koliko ljudi liče ljudima, koliko liče ljudima koje poznaješ, koliko su zapravo slični svima nama u tom trenutku, vidite ih u nekim situacijama u kojima su potpuno, dakle, u onim ljudskim situacijama.
Koliko je do sada prikupljeno fotografija i da li je to njihov konačni broj?
Do sada je prikupljeno gotovo 2500, odnosno preko 2500 fotografija, zahvaljujući, dakle, prvenstveno članovima porodica koji su se, nakon što smo objavili projekat u kojem smo nešto malo više od 2400 fotografija imali, i dakle svakodnevno su se nakon objavljivanja na našem portalu slobodnaevropa.org javljali ljudi koji su željeli da svog oca, brata ili imali smo sad nedavno situaciju, dakle, školske prijatelje stave na taj spisak, odnosno da se njihova fotografija uvrsti. Mislim da je to jedna od važnih stvari koje moramo napomenuti, a to je da je to što fali oko 5000 fotografija je jedna značajna stvar, jer postoje ljudi i porodice koji apsolutno nemaju niti jednu fotografiju nikog svog, što ne znači da taj neko nije postojao i stradao u genocidu u Srebrenici. S druge strane, imate cijele porodice koje su potpuno zatrte, tako da nemamo, dakle, mogućnosti da dođemo od tih fotografija, ali ja očekujem da će se ljudi javljati i da će nam te fotografije slati na naš mail facesofsrebrenica@rfrl.org.
Ovo je do sada najveća baza fotografija ubijenih i nestalih Srebreničana. Koliko je bitno imati ovakvu vrstu baze podataka?
Meni je jako žao što niko do sada nije okupio prvenstveno udruženje i zamolio ih, dakle, da ustupe te fotografije. Prvenstveno na to mislim, kada kažem to, mislim na, dakle, neku zvaničnu instituciju, jer sve ovo što su radile nevladine organizacije i što rade mediji je jedna stvar koja se može koristiti u buduće, dakle, u neka sociološka, psihološka istraživanja, dakle, na kraju krajeva tu ostaje taj historijski trag, što je vrlo važno. Ja mislim da porodice to razumiju, jer prvenstveno ovo je prvi projekat zapravo koji je, ne govori o žrtvama, ovo je projekat za žrtve. Dakle, ovo je najmanje što bilo ko od nas može uraditi, dakle, uključujući članove porodica, dakle, da se taj neko nađe na toj fotografije, odnosno da mu damo lice tom broju, imenu i preizmenu koji stoji na spisku Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Hvala na razgovoru.
Hvala tebi.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić.